sen a resolución de continuidade, eu rogaría que o profesor Monteagudo e máis Valentín García viñeran á mesa e para daren a unhas palabras de encerramento. Entón, non temos tempo tasado, pero espero que sexa breve. Unhas breves intervencións para cerrar, para clausurar este seminario. Eu rogarei ao profesor Monteagudo, que foi o que máis permanentemente estivo aquí en todas as sesións, pois se pode improvisar dúas ou tres conclusións, alén das que xa fixo o profesor Danilo Manera. E despois doulle a palabra ao señor secretario xeral de Política Lingüística.
Moitas grazas. Deixeme primeiro agradecer moi brevemente, pois xa fixemos ao comezo, pero ao Consello da Cultura que nos acolle, que nos dá o marco para facer isto, a Secretaría Xeral de Política Lingüística que nos dá o financiamento que fixo posible esta actividade, e as persoas que viñeron como relatores ou que participaron por Skype, ou que xa estaban aquí, pero están traballando no estranxeiro. A todas elas lles pedimos un esforzo, porque houve que facer o programa con moi pouco tempo, e responderon estupendamente. Tamén quero agradecer naturalmente as persoas que asistiron en distintos momentos como público a esta actividade, e de maneira moi especial a Alex Susana, que ven representando o Ramón Llull, que estivo presente de forma casi continuada nestes encontros, e a representantes do Instituto Echepare, a ESPEA e Gano, a ESPEA e Ganoaga
Guenaga.
A ESPEA e Guenaga, non teño papel, María José Olaciregui tamén tiveron unha presenza moi constante nas sesións e con intervencións tamén, e o público, como digo, que tamén veo aquí. Non é fácil, nin creo que teñamos moito vagar para debullar conclusións, porque saíron aquí moitas cuestións nos dous planos ou tres que propuñemos ao comezo. Primeiro, aquel plano máis de reflexión, se queredes, teórica, conceptual ou intelectual, sobre a inserción dos estudos galegos no posible marco dos estudos ibéricos nun ámbito universitario en que está transformación acelerada todo o campo de humanidades, e entón, pues, algunhas das propostas de novos paradigmas emerxentes intentaron traerse aquí, como ese reconfiguración das humanidades pode dar tamén unha oportunidade á entrada dos estudos galegos e dos estudos ibéricos, e como ao mesmo tempo esa reconfiguración ten que ser asumida polos propios estudos galegos non só fora, sino tamén aquí. Hai que salientar que a gran culpada neste terreo foi a filoloxía, tomaremos nota, porque apareceu como o branco de todas as críticas, pero en todo caso, aparte dese aspecto crítico probablemente justificado, pois tamén o que é interesante eran as propostas máis construtivas, e aquí houve ideas moi interesantes que xa mencionei antes, desde Alex cos estudos atlánticos, ou xe Olga, feministas, Eva, cos migracións e hibridade, Thompson, que nos encantou na súa intervención por Skype cos estudos posnacionais, e que a súa comparativa con Cataluña, Euskadi, o máis sorprendente, Uruguai. É dicir, que aquí temos que facer un esforzo de transdisciplinariedade, de ruptura de tabiques, e tamén a idea de que esa reflexión que se fai da manda da xente que está fora, uns galegos que están fora, outros que son estranxeiros, pois é unha reflexión que temos que facer aquí, porque tamén aquí estamos nun momento de severa crise en todos os aspectos, pero de unha maneira que nos interesa hoxe aquí, de crise da cultura, do país e da lingua. Entón, quizáis esta reflexión conxunta, tamén os que temos que dar, intentar colaborar a dar respostas aquí, nos ven moi ben. Eu creo que temos que, en momento de reset, de resetear, de repensar moitas cousas mirando cara adiante, isto a chega que se nos fai desde as visións desde afora son unha chega absolutamente fundamental. E outro capítulo, por xuntar outros dous, do que se falou aquí, que era aquilo de, por unha parte, ver casos concretos, ver experiencias, ver balances, e por outra parte, considerar tamén os problemas máis a pé de obra, de tipo operativo, de tipo de funcionamento, tamén se puxeron sobre a mesa. Son problemas moi serios, son problemas moi graves, en varias intervencións se puxeron de relevo, desde María García Liñeira, ata, bueno, o que discutimos hoxe mesmo. E claro, aquí eu creo que sería máis fácil, en principio, que isto fose tendo resposta, non? Aquí se reclamou moitas veces que falla vontade política, entón, pois, xa que estamos aquí con Valentín, temos que ocasión para reclamarlle vontade política para afrontar estas cousas, e logo, apuntei eu tamén en algún momento, fai falta capacidade de resolución. É dicir, que a vontade política é fundamental, e hai que terla. Logo hai que ter esa capacidade para tomar decisións e para facelas, leválas á práctica. Creo que, non vou falar polo Consello, que teño aquí o presidente, pero creo que, máis en xeral, podo decir que hai unha vontade clara de colaboración das institucións galegas, e, desde logo, así, estou seguro que ninguén me desmentirá se digo o Instituto da Lingua, se digo as universidades, se digo a Academia Galega, se digo o Consello da Cultura Galega, por dar un arco máis potente de orientación, de supervisión, de traballo, de apoio na parte académica de toda esta difusión dos estudos galegos e na parte tamén de difusión cultural, tamén comentou en Vila outro día. E creo que a Xunta de Galicia faría moi ben en aproveitar esta oferta que se fai con total xenerosidade e desinterese de parte, diríamos. E logo hai outros problemas que sí, que xa son máis problemas que ten que resolver a Xunta, que teñen que ver con moitos problemas de organización, de xestión administrativa, de estatus laboral, etc. E as universidades galegas teñen un papel moi importante, se citouse aquí varias veces, María puxo bastante o dedo na chaga outro día e hoxe, na formación. É dicir que aquí hai un apelo tamén aos distintos sectores institucionais, políticos e sociais, moi nomeadamente por razóns evidentes ao goberno galego, pero tamén ás outras institucións da educación e da cultura galega, por facer un esforzo de mellorar o traballo, pegar un salto cualitativo desde un crecemento, bueno, un pouco, digamos, azaroso, guiado por criterios variables e non sempre moi conscientes na creación e difusión da cultura galega no exterior, a criterios de maior eficacia, de maior rendabilidade, de maior fortaleza e dunha presenza da cultura galega, pois, condigna co enorme esforzo que se fai aquí en Galicia por parte dos axentes de creación cultural e de produción da lingua, que como sociolingüista falo destas cousas de produción e reproducción da lingua e da cultura. E que máis vou decir, sin reitero eses agradecementos, creo que isto resume moi grosso modo algunhas das cousas que se puxeron sobre a mesa, e moitas grazas a todos e a todas.
Moi ben. Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística.
Moi bo día, moitas grazas, presidente, a todos os presentes. Para nós, desde o primeiro momento que se nos propuxo a realización destas xornadas, pareceu-nos de sumo interese na medida en que a planificación da nosa proxección exterior, non só da lingua, senón cultural, no seu conxunto, da cal forma unha parte fundamental, os 39 centros de estudos galegos que temos repartidos polo mundo, ademais de outros centros que actúan como centros de ensino, dentro dos que se propón, desde que se oferta o ensino da nosa lingua e da nosa cultura, como exemplo sempre poñemos os máis de 600 alumnos do Colegio Santiago Apóstolo de Buenos Aires, que temos aquí o seu flamante director, o Colegio Castelao de Caracas, o Cañada Blanche de Londres, que fan un labor importantísimo dentro do que é o ensino non universitario, a hora de promover, como digo, a nosa lingua e a nosa cultura. Todo este traballo realizado nos momentos en que sabemos que economicamente non temos a posibilidade de medrar moi cuantitativamente os orzamentos, ou polo menos de facelos medrar, sí que exixen unha coordinación e un esforzo colectivo que nos leve non só a sustentar e intentar mellorar en toda a medida do posible a actuación de cada un destes centros, senón incluso de tentar aumentalos, non? Fixemos un esforzo importante durante este ano por ampliar, eu creo que se deu un paso bastante significativo nos estudos galegos en Estados Unidos. Estamos vendo de crear un centro de estudos galegos novos en Milwaukee, e a nosa vista está posta tamén en Asia, non? Estamos en negociacións para que se empecen a impartir clases de galego dentro do Instituto Cervantes en Pekín, e con dúas universidades tamén de Tokio, en Xapón. Todo isto lévanos a pensar que a variedade, como dicía eu, a propia distribución xeográfica dos centros estamos expoñendo diante nosa realidades moi distintas, cada sitio, cada país, cada región, cada universidade é un pouco un mundo que ten unha forma distinta de un organigrama distinto, unha forma de actuación distinto e unhas relacións incluso distintas co resto, co seu entorno, non? E todo isto pois ten que ser pilotado, ten que ser observado e ten que ser aproveitado para proxectar unha cultura e unha lingua tan atractivas como a nosa no mundo, porque iso sí que nos lo está demostrando día a día, non? O aumento da demanda de ensino galego e de achegamento á cultura galega, ben sexa con reclamos que moitas veces teñen dannos pouco que pensar dentro, pero si sí son moi atractivos fora. Eu sempre poño o mesmo exemplo, non? Que é o Camiño de Santiago, por exemplo, un dos atractivos fundamentais do noso ámbito cultural, que está despertando e está reclamando de información continuada por parte do Centro de Estudos Galegos, porque así lle lo demandan tamén os seus alumnos. En definitiva, todo un crisol de posibilidades, toda unha grande oportunidade para a nosa lingua, para a proxección, cara fora, cara ao ámbito da lusofonía, como ven, como nos puxo de exemplo aquí hoxe o profesor Mario Felipe do Instituto Camões, que tamén estamos colaborando e co que xa temos auxiliares de conversa traballando, profesores traballando por primeira vez aquí dentro de Galicia, debido tamén ao gran aumento de demanda de ensino de lingua portuguesa que temos en Galicia. Lembrarles que medrou nos últimos 4 anos un 17% a demanda, no? En Galicia. E todo isto fainos que esteamos, evidentemente, ante unha realidade cambiante. Como digo, cos seus concordos e cas súas disensións tamén, como quedaron aquí patentes, realidades que haberá que analizar e haberá que arranxar. Para iso necesitamos foros como este, lugares de encontro como o Consello da Cultura, que ten a vontade, a inquedanza e as posibilidades tamén por un gran patrimonio que ten, que son os profesionais que aquí se convocan e que aquí se aglutinan para reflexionar sobre todos estes temas, para planificar e para apoiar a administración, como antes deixou de manifesto xa o profesor Enrique Monteagudo, despois de desbozar algunhas desas conclusións. Por lo tanto, as nosas palabras non poden ser máis que de agradecemento para todos e cada un dos ponentes que participaron aquí, empezando por don Víctor García de la Concha, que foi de quen produciu a conferencia inaugural, ata Mario Felipe, que os pechou, con todos os representantes de centros de estudos galegos, os que traballades e os que traballastes neles, que saibades que sodes obxecto da nosa gratitude, e tamén das demais entidades que pola vosa experiencia estades aquí achegando un montón de coñecemento, un montón de experiencia, que para nós non é nada fácil recabar polo mundo adiante, pero sí, se, nos, se somos capaces de reunirnos, somos capaces de acudir a estes, a, como digo, estes chamamentos, estes lugares de onde podemos planificar moitísimo mellor, onde podemos aprender moitísimas cousas ante unha realidade que, como dicía tamén antes Enrique, pues está cambiando, non só no ámbito social, senón tamén no ámbito docente. Para nós, por lo tanto, é unha oportunidade moi grande poder vir, escoitar, aprender, e a partir de aí, pues planificar, unhas veces farase con maior acerto, outros non tanto, temos tamén que ser, facer autocrítica, pero todo xunto seguro, pues mellorar día a día. Nada máis, moitas grazas, moi bo día, e que volvamos a vernos moi pronto.
Bueno, pues perdón, pero de perdidos ao río. E, por tanto, só un minuto ou dous para decir algo nesta clausura. Sería casi descortesía non facelo perante o organizador e o patrocinador e tamén colaborador permanente do Consello da Cultura Galega. Eu creo que eu non podo facer un balance porque non asistín a todas as sesións, pero sí unha estimación do que podría ser un óptimo e, sobre todo, que podemos facer cara adiante, non? Desde o punto de vista, digamos, dos conceitos e dos, do que se pretendía de debatir como afecta os estudos ibéricos, galegos e non galegos, a contacto con outros problemas, con outros enfoques, con outras metodologías, eu dou por boas e moi boas as conclusións que acaba de establecer o profesor Monteagudo e, por tanto, celebro que se poida debatir esta propia, en fin, revisión do estado da cuestión aquí e que poidamos ir cara ao futuro con mellores con perspectivas non isolacionistas, senón compartilladas ou compartidas compartidas con outras linguas, con outros sistemas literarios e culturais, con outras institucións. Neste sentido, pois creo que o Consello ten a gala facer sempre un esforzo por ser un lugar de encontro e un lugar de debate e un foro de reflexión. En estes días, xa, creo que se quedou patente que isto foi así e, por tanto, celebro moito e agradezo. Non vou repetir os agradecimentos que xa fixeron os meus compañeros de mesa, agradezo toda a colaboración de todos. Logo, hai un segundo punto que creo que está solo esbozado, pero que é un dos problemas que especialmente en Galicia temos pendentes e que non somos capaces de poñernos de acordo, porque tampouco estamos de acordo sobre moitas outras cousas, aunque parezca que somos pacíficos, e somos pacíficos, pero só hasta certo punto, é sobre o problema das estrategias a seguir na nosa promoción, difusión, presencia e imaxe exterior. Aquí non é só unha cuestión de lingua, é unha cuestión, digamos, do país, non? E esa cuestión, pois, está aquí, nesta sala debateuse moitas veces, e fora desta sala tamén. Hai que recordar que só hai un responsable no organigrama da Xunta de Galicia que se chama de Relacións coa Unión Europea, como se, e non hai nada máis. Hai un responsable de Migración, e non hai nada máis. E hai un responsable de Política Lingüística, pero principalmente domésticos, e cara adentro, tamén para fora, pero é dicir, que levamos non sei quanto tempo. Creo que xa desde época do goberno bipartito, polo menos, e do goberno actual, e supoño que no goberno futuro, en que estamos dándolle voltas a que como establecer unha estrategia concordada sobre acción exterior, imaxe exterior, marca país, todas esas cousas. Eu creo que, isto non se debateu aquí, pero debería ser un dos resultados precisamente destas propias reunións. Porque se vemos que o portugués fai A, o B ou C, ou que o catalán está presente aquí ou alá, e que o vasco promove o euskera, estas traduccións e esta promoción, etc., creo que no caso de Galicia, pois temos algunhas dificultades. Isto ven expreso e da forma máis patente a incluso a propia cobertura institucional que aquí está presente, non? Que nós somos un Consello da Cultura, por tanto, inicialmente só unha institución asesora, pero que estamos compartindo esta preocupación cun a institución como Cervantes, que é inmenso, é outra cousa, como Camões, que é outra cousa, quer dizer, que é unha institución moi grande, que, claro, depende do Ministerio de Asuntos Exteriores, nos seus casos, ou de Cultura, co Raimon Llull, que é unha institución máis modesta, pero que ten xa un orzamento importante e que logrou presencias moi notables en lugares simbólica efectivamente relevantes na relación na cultural. Aquí un dos seus grandes estrategas está aquí felizmente presente e agora director, Álex Susana, e tamén o Instituto Etxepare, que é moito máis novo, pero que tamén está collendo unha velocidade de cruceiro que vai nunha dirección, creo que moi positiva, cos problemas que ten a propia a complexidade da sociedade vasca, mesmo do sistema cultural vasco. E aquí estamos, mesmo na verbalización que fixo agora o organizador, Instituto da Lingua, Academias, Universidades, Consello, nun mare magnum de cousas. E creo que é o momento de decir que temos que aclararnos. Isto é unha reflexión para dentro, non? Non unha reflexión para vós. E agradecemos moito a vosa presencia, o vosso apoio, o vosso recoñecemento. Mesmo a idea de poder estar aquí os catro, estas catro institucións, para nós como Consello e para a cultura galega, e para, creo que para a Xunta de Galicia, debe ser considerado importante. Porque, de algún modo, está a refrendar, ou estamos a ser recoñecidos por outras institucións. Pero ser recoñecidos non abonda. Temos que dar algún paso máis. Non só na idea de facer, como supoño que diría Emilia, non sei se o dixo que non estaba presente, algunhas axudas ou algunhas colaboracións no ámbito cultural, sino que temos que, creo que, facer un esforzo, querido Valentín e outros, non só ti, nesta dirección. Eu non estou propoñendo que agora se monte outro Estaribel, porque creo que estamos nun momento histórico no que eso non é viable. Pero o que sí é viable é ter ideas concretas, é cunha estrategia definida. E onde queremos ir? Se queremos ir a donde hai galegos, se queremos ir ao Oriente, se queremos ir a Europa, se queremos ir a Escandinavia, ou se queremos ir onde, ou a lusofonía. Estamos tentando facer algunhas cousas, pero todo é como un camiño do París da, o rally París-Dakar, sempre sobrarea. Non? Miramos para atrás e non hai camiños. Miramos para adiante, non vemos camiños. Só vemos area. E temos que buscar rocha forte. Isto, non sei se é unha conclusión inadecuada para unha reunión como esta, ou políticamente incorrecta, pero xa a estas alturas, francamente, non me importa moito eso, pero sí creo que é unha posición, polo menos, en fin, responsable, e non diría que patriótica, porque non é palabra, pero que creo que tamén como membros representantes dos centros galegos, dos investigadores que estades por moitas partes do mundo, que nos podedes axudar a ver estas cousas, creo que tedes tamén que confluir nesta demanda que creo que había que facer desde dentro e ter non só estrategias educativas, estrategias de ensino, non só de materiais ou que sexa, non só de enfoque metodolóxico, senón tamén institucionais e políticas. Pero as institucións son fundamentais, porque son as que perviven por riba das persoas. E teñen que ser institucións que estén fora dos humores políticos, ou que, polo menos, poden sobrevivir ás ocurrencias políticas. E as ocurrencias políticas están determinadas por contextos, por eleccións, por o que sexa, por combates lexítimos desde o punto de vista partidario, pero os países son outra cousa, e as culturas son outra cousa. E, portanto, temos unha responsabilidade. En fin, aproveitei este momento para decilo. E a ver se o ano que ven non teño que volver a repetir o mesmo. Probablemente. Pero eu sei que vou deixar de ser presidente do Consello e seguirei repetindo estas cousas. Pero teño que decilo. E, portanto, agradezo vos moito a vosa presencia. Como eu fui máis ben responsable da presencia das institucións, especialmente as institucións, o Camões, o Raimon Llull, o Etxepare e o Cervantes, pero naturalmente a todos, especialmente esta xuventude, esta xente nova que aquí ofreceu unhas ponencias brillantes, mesmo provocadoras, creo que hai futuro, e, portanto, creo que non estou desencamiñado falando deste modo. De modo que, moitas grazas, boa viaxe de retorno, e aquí tedes sempre a vosa casa.